Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, τώρα έχουμε τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες και στα προηγούμενα 24 ώρα, έτσι, σε μία κίνηση για να δείξει ότι τηρεί τα συμφωνηθέντα με την Ευρώπη, έδωσε εντολή στην τουρκική ακτοφυλακή να μην επιτρέπει πλέον σε μετανάστες να επιχειρούν να διασχίσουν το Αιγαίο.
Καλά, αυτό και μόνο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Αλλά αυτό και μόνο δημιουργεί γέλιο. Mm-hmm. Είναι σαν να παραδέχεται ότι μέχρι την εντολή αυτή η τουρκική ακτοφυλακή έκανε τις πλάτες στους διακινητές ανθρωπίνων ψυχών για να κατακλείζουν μετανάστες και πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή και μόνο αυτό το γεγονός δείχνει πραγματικά το ποιόν της Τουρκίας.
Πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε καθηγητά. Και κάτι άλλο που συμπληρώνει αυτό. Προχθές όταν ήρθε το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Εύρο, πάλι την παραμονή, λίγες ώρες πριν δηλαδή, είχε φροντίσει να αποσύρει και τις δυνάμεις του, αλλά και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τα σύνορα, από την συνοριογραμμή. Πάλι θέλοντας να δώσει μια διαφορετική εικόνα. Σήμερα λοιπόν πάει στις Βρυξέλλες και εκεί θα έχει συνομιλίες για τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι περιμένουμε από αυτή την... Τι εκτιμάτε εσείς, κύριε καθηγητά, ότι θα συμβεί σε αυτή την συνάντηση με τους επικεφαλείς της Ένωσης?
Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένη στον δικό της ναρκισισμό, αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να εξελίσσεται αργά και βασανιστικά, όχι μόνο δυστυχώς για την ίδια, αλλά και για τα όμορα κράτη μέσα στα οποία είμαστε και εμείς. Τι θέλω να πω, εγκλωβισμένοι. Από τη μία, οι επιχειρήσεις στο Ιντλίμπ έχουν αποτύχει εκτρός. Είδαμε τον Τούρκο πρόεδρο να πηγαίνει με την ουρά στα σκέλια, εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για να δει τον Ρώσο πρόεδρο, ούτως ώστε ο Ρώσος πρόεδρος να του προσφέρει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί από ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά αυτό το σχέδιο είναι και η καρδιά της υψηλής τουρκικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είναι η αποκουρδοποίηση σε βάθος 80 χιλιόμετρων στα τουρκο-συριακά σύνορα.
Με τη δημιουργία αυτή τη ζώνη προσφύγων.
Με τη δημιουργία αυτή τη ζώνη προσφύγων, ναι, ο Ερντογάν αυτό το οποίο θέλει να κάνει, και αυτό ίσως θα πρέπει να ακούγεται όλο ένα και περισσότερο, γιατί ξέρετε, έχουμε αποτύχει ως προς την ανάδειξη αυτού του ζητήματος, να μην συνδέεται γεωγραφικά και να μην υπάρχει η πληθυσμιακή ένωση των Τούρκων, των Κούρδων στο τουρκικό Κουρδιστάν, στο Συριακό Κουρδιστάν και στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Γιατί εάν ξεκινήσουμε με βάση το Ιρακινό Κουρδιστάν, τότε βλέπουμε αργά και σταδιακά να υπάρχει μια γεωγραφική ένωση, αυτή η διάδρομη, που σε καμία των περιπτώσεων ο Ερντογάν, αλλά και το βαθύ τουρκικό κράτος, για να είμαστε τίμοι απέναντι στις αναλύσεις μας, δεν θέλει να δει. Αυτή λοιπόν είναι η βασική, η μεγάλη στόχευση του Ερντογάν.
Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, σε αυτό τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Δηλαδή, συμφωνώ.
Αυτή τη ζώνη που θέλει να κάνει στα σύνορα με τη Συρία ο Ερντογάν, ποιος αντιδρά σε αυτή τη ζώνη και αν δημιουργούνταν αυτή η ζώνη, τι προβλήματα θα προκαλούσε?
Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά είναι μια ζώνη η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του Συριακού εδάφους. Είναι το πρώτο γεγονός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν ουσιαστικά προσπαθεί να οικειοποιηθεί εδάφη που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ενός άλλου κράτους. Δεν εξετάζω τι είναι αυτό το κράτος, σε τι κατάσταση βρίσκεται και πάει λέγοντας. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή λέει ότι δώστε μου 80 χιλιόμετρα για να φτιάξω αυτή τη ζώνη. Η Τουρκία έχει αποδείξει πλειστάκης, εμείς αυτό το γνωρίζουμε από το 23 και μετά, γιατί δεν πρέπει πλέον να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Δεν, και ο πανεπιστημιακός δεν είναι διπλωμάτης. Mm-hmm. Από το 23 και μετά η Τουρκία δείχνει, δηλαδή από την ημέρα γέννησής της, η Τουρκία δείχνει ότι αν μη τι άλλο χαρακτηρίζεται από αυτό το οποίο ονομάζουμε ως αφαιρέγγιος γείτονας. Έχουν ποδοπατηθεί συνθήκες, συμφωνίες και πάει λέγοντας. Ποιος άλλος δεν ξεχνά το γεγονός ότι η Τουρκία από τις αρχές δεκαετίας του 30 έχει ποντοπατήσει τις συμφωνίες για την Ήπειρο και την Τένεδο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Mm-hmm. Για την εκδίωξη της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, αυτά είναι ιστορία, θα μου πείτε. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Ποιος μας λέει λοιπόν ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει τα κονδύλια, γιατί ζητάει νέα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δημιουργήσει όντως μία ζώνη εγκατάστασης των Σύριων προσφύγων, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η βασική επιχειρηματολογία της Τουρκίας, ότι θέλει να επανεντάξει τους Σύριους πρόσφυγες από τις περιοχές τις οποίες έφυγαν. Πρώτο στοιχείο, και δεν θα χρησιμοποιήσει ουσιαστικά αυτή τη ζώνη ως ένα στρατιωτικό προγεφύρωμα για να πιέζει όχι μόνο τη Συρία και το καθεστώς Άσαντ, το οποίο κάθε άλλο παρά Άγιο είναι αυτό το καθεστώς, έτσι, αλλά και όλα τα όμορα κράτη γύρω από την Συρία. Πρώτο στοιχείο αυτό. Στη συνέχεια, τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ξεπερνούν σύμφωνα με δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ. Βλέπουμε ότι εν τέλει δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τον λόγο που εδόθησαν. Ούτε δημιουργήθηκαν οι δομές, σταθερές δομές φιλοξενίας για όλες αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπινων ψυχών, και σήμερα βλέπουμε ουσιαστικά μια ανθρωπιστική κρίση να εξελίσσεται στα σύνορά μας. Παράλληλα δε, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξόχως σημαντικό και θα ήθελα να ακούσω τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να το θέτουν σήμερα στον κύριο Ερντογάν, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ίσως το μοναδικό κράτος μαζί με τη Βόρειο Κορέα σε διεθνές επίπεδο που δεν ακολουθεί τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτή τη στιγμή οι εξετάσεις γύρω από τον κορονοϊό δεν υφίστανται, δεν έχουμε στοιχεία για αυτές τις διαδικασίες, και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι η εργαλειοποίηση αυτών των χιλιάδων ψυχών προσφύγων και μεταναστών προς τα σύνορά μας ενέχει και κινδύνους εξάπλωσης του ιού, όπου εάν εν τέλει αρχίσουν και εισραίουν όλες αυτές οι χιλιάδες στο εσωτερικό της Ευρώπης, μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οριακό επίπεδο μπορεί να ξεφύγει και να φτάσουμε εν τέλει σε ένα σημείο πανδημίας.
Είναι αυτό που διαβάζουμε, κύριε καθηγητά, ότι είναι δυνατόν να μην υπάρξει στην Τουρκία κανένα κρούσμα. Μάλιστα, διάβαζα και κάποιο αξιωματούχου της υγείας στη γειτονική χώρα που έλεγε ότι εμείς έχουμε ένα δικό μας σύστημα ελέγχου. Βάση περιπτώσει. Τώρα.
Αυτές τώρα είναι ανοησίες και μου θυμίζουν τις εσωτερικές δικές μας ανοησίες. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα κτλ. Τα οποία λένε ότι έχουν βρει κρέμες και.
Ναι.
Τέλος πάντων, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι κάποιος εν τέλει θα πρέπει να θέσει την Τουρκία πρώτων ευθυνών της. Γιατί η συμπεριφορά της Τουρκίας, μια συμπεριφορά à la carte, δεν γίνεται να συνεχιστεί. Γνωρίζουμε όλοι, πρώτος από όλους εγώ που ασχολούμαι με τα ζητήματα ισχύως, ότι η Τουρκία είναι too big to fail. Okay, fair enough. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το αναγνωρίζουμε όλοι, και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι καλό η Τουρκία να διατηρηθεί στο εσωτερικό της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Τα έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές και μαζί. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τη στηρίξει οικονομικά και πάει λέγοντας. Αλλά εν τέλει αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε περάσει πλέον στη φάση όπου ένας Φράγκενστάιν με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων δημιουργείται αργά και σταθερά. Εν τέλει θα πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή, και αυτή η κόκκινη γραμμή απέναντι στην Τουρκία δεν πρέπει να μπει μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτίστως και κυρίως θα πρέπει να μπει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν λέω οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενδιαφερθούν για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα έθνος κράτος, θα πρέπει να φροντίσει αρχικώς τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά εγώ που μελετώ την αμερικανική εξωτερική πολιτική χρόνια δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η Τουρκία με τη συμπεριφορά της θέτει έναν αμφιβόλο την νοτιοανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Εάν η Τουρκία συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά, τότε δυστυχώς θα εμπλακούμε σε εξαιρετικά δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες δυσάρεστες καταστάσεις, de jure, επομένως και de facto ίσως, μάλλον de facto και de jure ίσως, μπορεί να οδηγήσουν στην κατάρρευση νοτιοανατολικής πτέρυγας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με αποτέλεσμα το ΝΑΤΟ να δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα. Αυτό πρέπει να ενδιαφέρει πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συνεχίσουν, η Βορειοατλαντική Συμμαχία να συνεχίσει να υφίσταται.
Γιατί
υπάρχει ένα κενό πολιτικής.
Σωστά.
Και αυτό το κενό πολιτικής το καλύπτει η Ελλάδα με ίδιες δυνάμεις, έτσι, αλλά βρισκόμαστε απέναντι σε ένα οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης όχι μόνο της χώρας μας, το επαναλαμβάνω, αποσταθεροποίησης Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει είναι ότι προσπαθεί να μεταβάλει την ισορροπία ισχύω στην Ανατολική Μεσόγειο για να μπορέσει να ακουστεί η ίδια, για να μπορέσει να κερδίσει γεωστρατηγικές της στοχεύσεις και να μπορέσει να λάβει στηρίγματα, υλικά στηρίγματα στην καταραίουσα τουρκική οικονομία.
Σωστά. Όμως, κύριε καθηγητά, το ερώτημα που απασχολεί όλους είναι γιατί έχουμε αυτή τη χαλαρή αντιμετώπιση από την πλευρά και των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο θα μπορούσε με μια δυναμική παρέμβαση να λυθεί το θέμα?
Ξέρετε ότι είμαι από τους Έλληνες πανεπιστημιακούς που δεν έχω κρύψει ποτέ τα φιλοατλαντικά μου αισθήματα. Έτσι, πιστεύω πρωτίστως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κομμάτι του δυτικού κόσμου και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Δυστυχώς όμως στην περίπτωση της Τουρκίας βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να πάρει μέσα σε όλα αυτά τα θεσμικά κενά τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει λέγοντας, να προσπαθεί να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και βλέπουμε μια χαλαρή στάση και θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό είναι το στοιχείο το οποίο εμένα με προβληματίζει. Mm-hmm. Καλώς κάνει ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα να δηλώνει ότι η Ελλάδα οφείλει να υποστηρίξει τα σύνορά της και πάει λέγοντας, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θέλουμε να δούμε κινήσεις και πιέσεις, όχι μόνο κάτω από το τραπέζι το οποίο αυτό υφίσταται, αλλά και πάνω από το τραπέζι τους, ώστε να δοθεί και το θεσμικό μήνυμα στην Τουρκία από το State Department και από το Λευκό Οίκο, ότι, και θα το πω αγγλικά, enough is enough. Δεν γίνεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή να συνεχίζει μια τέτοια συμπεριφορά. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη εβδομάδα στον Εύρο να βλέπουμε οργανωμένα σχέδια της τουρκικής στρατοχωροφυλακής με στόχο και σκοπό να οδηγήσει σε μια νέα οικονομική κρίση την ευαίσθητη ελληνική οικονομία. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα οποία γίνονται στον Εύρο στοιχίζουν. Και
προφανώς
δεν γίνεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία να συνεχίζει να λειτουργεί σε, ως ο απόλυτα ανεύθυνος παράγοντας στο επίπεδο της δημόσιας υγείας.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Ναι. Μέχρι πόσο εκτιμάτε ότι είναι διατεθειμένη η Τουρκία να τραβήξει το σχοινί στον Εύρο?
Δεν είναι διατεθειμένη να το τραβήξει μέχρι τέλους. Φαίνεται αυτό. Είναι γνωστά η μεθοδολογία της Τουρκίας. Αυτό το foolish bravado, όπως λέμε, έτσι, δηλαδή αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια ελληνική λέξη, αυτές οι ψευτομαγκές, αλλά από την άλλη υφίσταται ένα τεράστιο ζήτημα σε συνθήκες υψηλής τριβής. Οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας και ο ελληνικός στρατός έχει δείξει, καθώς βέβαια και οι πολίτες του Εύρου, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, ο ρόλος τους και η βοήθειά τους, έχουν δείξει ένα πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματικής λειτουργίας και ήθους, εγώ θα πω. Ξέρετε όμως, σε αυτά τα ζητήματα, όταν αυξάνει η τριβή, η περίπτωση ατυχήματος είναι πάρα πολύ.
Και όταν εμπλέκονται, θα μου επιτρέψετε, και όταν εμπλέκονται και άλλοι που δεν έχουν καμιά δουλειά σε εκείνη την ευαίσθητη περιοχή.
Ασφαλώς. Καταλαβαίνω τι λέτε και όμως και σε αυτό η ελληνική πολιτεία έδειξε αυτομάτως τα αντανακλαστικά της. Εννοείται τους νεοναζί Γερμανούς, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην, νομίζω, Μυτιλίνη, οι οποίοι συνελήφθησαν και απεπέμφθησαν από το νησί. Και σε αυτό το σημείο η Ελλάδα δείχνει τα αντανακλαστικά της. Γιατί βέβαια σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να γίνουμε υποδοχής αυτών των ακραίων, αυτών των ακροδεξιών στοιχείων που στην πραγματικότητα λειτουργούν εναντίον των δικών μας συμφερόντων και του δικού μας κύρους και εγωίτρου.
Και αλλά στην και περίπτωση του Εύρου είχαμε...
Ασφαλώς, mm-hmm. ασφαλώς. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι όσο αυξάνονται οι τριβές, τόσο η περίπτωση ενός ατυχήματος πολλαπλασιάζονται.
Σωστά.
Και σε αυτή τη διαδικασία μπορεί και η ίδια η Τουρκία να μην θέλει να τραβήξει το σκηνί μέχρι τέλους, αλλά από κάποια φάση και μετά οι μεταβλητές φτάνουν πλέον σε ένα επίπεδο χαοτικού υπολογισμού, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει την πραγματικότητα στο 100% των εξελίξεων. Η διπλωματία οφείλει αυτή τη στιγμή να ασκήσει τρομακτική πίεση στην Άγκυρα και να δείξει στην Άγκυρα ότι οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως και στα σύνορα του δυτικού κόσμου δεν είναι ανεκτό. Το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, διπλωματικό κενό σε επίπεδο δυτικού κόσμου, είναι ένα δεδομένο το οποίο δυστυχώς λειτουργεί ενάντια στα δικά μας εθνικά συμφέροντα, αλλά και στα συμφέροντα του δυτικού κόσμου. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος αναγνωρίζω τον υποκειμενισμό στα συμφέροντα του κάθε κράτους. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ο δυτικός κόσμος να μην επιθυμεί να στηρίξει τα δικά του συμφέροντα. Αυτό είναι ένα σημαντικό στρατηγικό λάθος και αυτό θα πρέπει να αλλάξει.
Ναι.
Είμαι πολύ αισιόδοξος γύρω από τις, και τις βρίσκω εξαιρετικές, της κοινή διεθνοποίησης που κάνει η ελληνική πλευρά από την πρώτη στιγμή που έχει ξεκινήσει η συγκεκριμένη κρίση.
Στην τελική δεν είναι διμερές ζήτημα. Αυτό πρέπει
ασφαλώς,
να είναι ξεκάθαρο.
Ασφαλώς. Δεν είναι ένα διμερές ζήτημα. Η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί να προστατεύσει σε στρατηγικό επίπεδο. Εν τέλει όμως, και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε και όλοι εμείς διαρκώς, πλέον τίθεται και ένα ζήτημα δημόσιας υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα πρέπει να σπεύσει και σε αυτό το κομμάτι της προστασίας απέναντι στον κορονοϊό. Δεν έχει υπάρξει ο παραμικρός έλεγχος.
Κύριε Λίτσα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ουσιαστική κουβέντα. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.